Etter de knusende anklagene om at Tupac Shakur hadde vært involvert i overgrepet på 19 år gamle Ayanna Jackson, var alt i ferd med å falle i grus for den unge rapperen. Mange valgte å trekke seg ut av samarbeidet med ham, fordi de ikke ville assosieres med det han var anklaget for. Konserter ble avlyst, og Tupacs plateselskap holdt tilbake penger han hadde krav på. Tupacs ekstravagante livsstil og skyhøye forbruk, for ikke å snakke om de rettslige kostnadene, gjorde at han snart skulle havne i en økonomisk klemme. Han trengte penger, og det fort. Tupac gjorde det han kunne for å overbevise andre rappere om å bruke ham som gjesteartist på låtene deres. Til tross for hans enorme suksess, var det mange som valgte å takke nei på grunn av de alvorlige anklagene. Så, ett års tid etter hendelsen med Ayanna Jackson, var Tupac tilbake i New York City. Han hadde nemlig fått et tilbud om å være med på den nyeste utgivelsen til hiphopartisten Little Sean. Tilbudet hadde kommet fra Little Seans produsent, James Roseman, som ville betale Tupac $7,000 for jobben. Den 30. november 1994 dukket Tupac opp på Quad Recording Studios i Times Square. Klokken var like etter midnatt, og Tupac ventet på heisen sammen med manageren sin og kameraten Stretch Walker. Planen var å møte Little Sean og James Roseman i et studio i 10. etasje. Det Tupac ikke var klar over, var at hans nye erkerival, Biggie Smalls, sammen med Haitian Jack og Puff Daddy, samtidig forberedte sin egen innspilling i studio ved siden av. Mens Tupac og følget hans sto der og ventet på at heisen skulle komme, dukket det plutselig opp tre maskerte menn i militæruniformer. Alle viftet hver sin pistol i ansiktene til Tupac og de andre, mens de forlangte at de ga fra seg alt av penger og verdisaker. Tupacs manager og Stretch Walker gjorde som de fikk beskjed om. Men Tupac var ikke like lettskremt. Han nektet å gjøre som de sa og trakk sin egen pistol fra bukselinningen. Plutselig brøt det ut i en voldsom skuddveksling foran heisen. Tupac ble truffet 4 ganger. I hodet, skrittet og brystet. I ettertid var det mange som mente han ved et uhell hadde skutt seg selv i skrittet da han trakk pistolen. Men han sank like fullt sammen foran heisdørene.
De tre ranerne slo og sparket til Tupac der han lå med hendene over hodet på gulvet. Så rev de til seg alt de kunne av verdisaker før de la på sprang ut av bygningen og forsvant i folkemengden på Times Square. Mens Tupacs manager og Stretch løp etter dem, klarte Tupac å karre seg inn i heisen og trykke på knappen til 10. etasje. Da dørene ble åpnet, hadde han klart å komme seg opp på bena. Tupac blødde kraftig, men stavret seg bort til studio hvor Little Sean og James Roseman ventet. De stirret skrekkslagne på Tupac, der han forsøkte å stanse blødningene. Da Tupac fikk se Roseman, så han produsenten rett i øynene og spurte hvorfor han hadde fortalt noen at han skulle komme. Ifølge Tupac var Roseman den eneste som hadde visst at han ville være der. Deretter sank han sammen i en sofa. En ambulanse ble tilkalt, og Tupac ble hastet til sykehus. Han var stygt skadet, men fikk behandling og ville bli helt frisk igjen. Det var likevel ikke skadene som plaget Tupac mest. Politiet konkluderte med at det var et mislykket ransforsøk, men han var sikker på at angrepet ikke hadde vært tilfeldig. Noen hadde forsøkt å ta livet av ham. Spørsmålet var bare hvem det kunne være. Tupac selv mistenkte flere for å ha orkestrert det hele. Blant dem var Biggie Smalls, James Roseman og Haitian Jack. Ifølge Tupac hadde de alle motiv. Biggie var fremdeles sint etter at Tupac hadde beskyldt ham for å eie våpnene som ble funnet på hans hotellrom et år i forveien. Tupac var også sikker på at Haitian Jack hadde lagt skylden for overgrepet på Ayanna Jackson over på ham. Det var ikke utenkelig at han ønsket Tupac død. Så var det James Roseman, som var den eneste som hadde visst at Tupac skulle være i bygget den aktuelle kvelden. Selv om saken aldri ble løst og politiet avskrev det hele som et tilfeldig ran, var ikke Tupac i tvil om at det var andre intensjoner bak det. Han hadde likevel ikke tid til å tenke for mye over saken. Innspillingene på Quad Recording Studios var nemlig ikke den eneste grunnen til at Tupac var i New York. Det var også duket for rettssaken etter overgrepet på Ayanna Jackson.
Allerede den 1. desember 1994 møtte Tupac opp i retten. Han var tungt bandasjert og i rullestol, men ifølge retten var han ikke dårlig nok til at saken skulle utsettes. I retten nektet Tupac fremdeles for å være involvert i overgrepet. Han var sikker på at noen forsøkte å legge skylden over på ham, men han ble ikke trodd. Tupac ble funnet skyldig og dømt til 4,5 års fengsel. Kausjonen ble satt til svimlende $3 millioner, penger Tupac slett ikke hadde. Han forsøkte å overbevise plateselskapet sitt om å betale, men de ville ikke hjelpe. Dermed bar de rett i fengsel for å sone straffen. Før Tupac ble fengslet, hadde han ferdigstilt sitt tredje studioalbum med Interscope Records. Albumet fikk navnet Me Against the World og ble sluppet i mars 1995, mens Tupac fremdeles satt i fengsel. Denne gangen var det ikke noen tvil om hvor massiv Tupac var blitt i hiphop-miljøet. Albumet debuterte på toppen av Billboard-listen og skulle holde seg der i hele 4 uker i strekk. Me Against the World inneholdt singler som Dear Mama, So Many Tears og Temptations, som alle ble rost opp i skyene. Både Tupacs fans og kritikere elsket albumet, og senere skulle det beskrives som Tupacs ultimate mesterverk. På albumet rappet han om alt det som hadde skjedd det siste året, fra frykten for å havne i fengsel til trøbbel med politiet og de økonomiske problemene. Selv om folk der ute ikke kunne få nok av Tupac og det nye albumet hans, klarte ikke Tupac selv å glede seg over suksessen. Nå som han hadde tid til å tenke, klarte han ikke å få hendelsen på Quad Recording Studios ut av hodet. Hvem var det som ønsket ham død? Tupac ble stadig sikrere på at Biggie måtte ha noe med det å gjøre. Han hadde tilfeldigvis vært i bygget samtidig, og hadde grunn til å hate Tupac. Selv om han visste at Biggie ikke hadde vært en av angriperne, var han sikker på at Biggie hadde visst om at det skulle skje. Spørsmålet var bare hvorfor. Visst hadde de en splid gående, men var det nok til at Biggie var villig til å få ham drept? Han var nødt til å finne ut hva som var sannheten, men for å gjøre det måtte han komme seg ut av fengsel. Siden Interscope Records ikke var villige til å betale kausjonen hans, ventet han seg til den eneste som så ut til å ville hjelpe. Grunnleggeren av Los Angeles' mest beryktede plateselskap Death Row Records, Suge Knight.
Knight var en av de mest sentrale figurene i bransjen og var kjent for å promotere den beintøffe gangsterrappen. Det ble også sagt at han hadde nære kontakter i de kriminelle miljøene i Los Angeles, og da spesielt i gjengen Bloods. Tupac visste at Death Row Records nylig hadde mistet sin kronjuvel Dr. Dre, og at Knight trengte en ny artist i stallen. Det tok ikke lang tid før Knight lot seg overbevise til å hjelpe Tupac ut av fengsel. Death Row Records skulle betale $1,4 millioner for at Tupac skulle gå fri, frem til ankesaken startet. Tupacs frihet skulle likevel komme til en pris. For at Knight skulle betale kausjonen, var Tupac nødt til å signere en platekontrakt med Death Row Records. Selv om plateselskapet var et av de største i bransjen, sto det ikke akkurat for det budskapet Tupac ville fremme i musikken sin. Likevel var han blitt så desperat etter å slippe ut av fengsel at han signerte på flekken. Tupac var en fri mann og returnerte straks til California for å begynne produksjonen av sitt første album med Death Row Records, All Eyes On Me. Likevel hadde han kun én tanke i hodet. Mens han satt fengslet, var han blitt helt sikker på at Biggie Smalls var ute etter å ta ham. Nå ville han knuse Biggie og plateselskapet hans Bad Boy Records. Dermed var rivaleriet mellom vestkystrappere og østkystrappere i gang for fullt. På den ene siden sto Tupac med Suge Knight og Death Row Records. På den andre var Biggie Smalls med Puff Daddy og Bad Boy Records. Rivaleriet strakte seg også til fansen, og begge sider var innstilt på å ruinere den andre. I februar 1995 hadde Biggie sluppet en singel han kalte Who Shot Ya. Denne tok Tupac som en direkte referanse til angrepet på Quad Recording Studios, og et bevis på at Biggie hadde hatt noe med det å gjøre. Som et motsvar slapp Tupac singlen Hit 'Em Up. I teksten gikk han hardt ut mot Biggie, Puff Daddy og hele østkystscenen, og oppfordret regelrett til vold mot dem alle. Det var også en tekstlinje som hintet til at Tupac hadde hatt sex med Biggies kone, Faith Evans, men om det var sant eller kun et hån, var det ingen som riktig visste. Plutselig var ikke lenger Tupacs tekster like fokusert på å helbrede verden slik de hadde vært tidligere. Han skrev ikke lenger om problemer som opptok det afroamerikanske miljøet. I stedet handlet tekstene om hat, vold og hevn. Det var tydelig at frykten for at noen var ute etter å ta ham, hadde gått innpå ham.
Selv om Tupacs budskap hadde endret seg drastisk, hindret ikke det hans nyeste album, All Eyes On Me, fra å bli en braksuksess. Death Row Records dro inn enorme summer på platesalget, men det var ett problem. Pengene fra platesalget gikk først og fremst i lommene på Suge Knight og Death Row. Tupac hadde vært så innstilt på å slippe ut av fengsel at han hadde godtatt en kontrakt som slett ikke gagnet ham selv. Til tross for dette var Tupac sikker på at pengene ville komme etter hvert. Derfor gikk han til innkjøp av dyre luksusbiler, klær og smykker i påvente av pengene. Der skulle det vise seg at Tupac hadde blitt lurt. Pengene kom aldri, og plutselig var han nødt til å ta opp lån fra Death Row Records for å holde hodet over vann. Selv om Tupac begynte å tvile på Suge Knights intensjoner, fortsatte han å produsere musikk for Death Row. I august 1996 begynte produksjonen av det som skulle bli Tupacs aller siste album, The Don Killuminati, The Seven Day Theory. Denne gangen hadde Tupac valgt å gi ut albumet under sitt nye artistnavn, Machiavelli. Det var til ære for den italienske forfatteren og filosofen Niccolò Machiavelli. Tupac hadde lest Machiavellis verker i fengsel og blitt inspirert. Nå vil han hedre renessanseforfatteren med sitt nye artistnavn. Til tross for at Tupacs musikk nå først og fremst omfavnet gangsterrappens stil og budskap, hadde han ikke glemt arven han hadde etter moren, Afeni. Hun hadde alltid villet at Tupac skulle bli en forkjemper for de svake og stå opp for de som trengte det mest. Mens rivaleriet mellom Death Row og Bad Boy stormet, gjorde Tupac det han kunne for samfunnet. Han jobbet aktivt for å bedre livene til barn og unge i California, og støttet organisasjoner som hjalp de som hadde falt utenfor. På den samme tiden ble han også kjent med en kvinne han forelsket seg i. Hun het Kidada Jones og var datter av den berømte produsenten Quincy Jones. De innledet et forhold og begynte å planlegge en fremtid sammen. Mye så ut til å ordne seg for Tupac mot midten av 1996. Han gjorde viktig arbeid for lokalsamfunnet, og forholdet til Kidada vokste seg sterkere for hver dag som gikk. Likevel kunne ikke Tupac la være å tenke at noe ikke var som det skulle. Han var fremdeles redd for at noen ønsket ham død. Derfor fortsatte han å bære våpen hvor enn han gikk, og skal til og med ha gått med skuddsikker vest i offentligheten. Med Suge Knight og Death Row Records tilknytning til gjengmiljøet, var Tupac sikker på at det hele fort kunne ende i katastrofe.
Mot slutten av august 1996 kontaktet Tupac Knight og ba om å få terminere kontrakten sin med Death Row Records. Han ville ut av det kriminelle miljøet og starte på nytt. Det ville ikke Knight ha noe av. Tupac skyldte fremdeles millioner av dollar til plateselskapet og fikk ikke terminere kontrakten før han hadde betalt det tilbake. Dermed var Tupac fanget i en verden han ikke ville være en del av. Til slutt skulle Tupac få rett i sine antakelser. Samarbeidet med Death Row skulle ende i tragedie. Den 7. september 1996. Den ettermiddagen hadde Tupac ankommet Las Vegas, hvor han skulle feire bursdagen til en god venn og forretningspartner. Den samme kvelden strømmet det store folkemengder inn på MGM Grand Hotel. Der skulle det nemlig avholdes en boksekamp mellom Bruce Seldon og Mike Tyson. Blant tilskuerne var Tupac og Suge Knight. De to musikklegendene satte seg på første rad sammen med bevæpnede livvakter fra den kriminelle gjengen Bloods. Mens de ventet på at kampen skulle starte, skrev Tupac autografer til ivrige fans og lot seg selv avbilde av pressen. Så endelig startet boksekampen. Det skulle bli en av historiens korteste proffkamper. På under 2 minutter hadde Tyson slått knockout på Seldon, og kampen var over før mange hadde rukket å finne setene sine. Omtrent klokken 21.30 hadde tilskuerne begynt å forlate arenaen. Tupac og følget hans hadde kun rukket å komme ut av resepsjonen på hotellet, da de plutselig fikk øye på en ung mann i hjørnet av rommet. Mannen var Orlando Anderson, bedre kjent som Baby Lane og medlem av gjengen Southside Compton Crip, Bloods største rivaler. Selv om Tupac ikke var medlem av Bloods, hadde han en sterk lojalitetsfølelse. Han gikk rett bort til Anderson og slo ham ned. Resten av følget hans kastet seg også over Anderson og slo og sparket helt til de ble stanset av hotellvaktene. Mens Anderson haltet ut av resepsjonen, ropte gjengen skjellsord etter ham og advarte ham mot å vise ansiktet sitt igjen. Da alt hadde roet seg ned, returnerte Tupac til hotellrommet sitt. Der gjorde han seg klar for en konsert han skulle ha på nattklubben Club 662, som var eid av Death Row Records. Det var på hotellrommet Tupac skulle ta noen merkelige valg, som har fått mange til å spinne teorier i ettertid. Tupac gikk som regel alltid med skuddsikker vest i offentligheten, men denne kvelden valgte han å la den ligge igjen. I tillegg skal han ha bedt både livvakten og kjæresten sin å bli igjen på hotellet. Etter å ha sagt ha det til kjæresten, forsvant han ut hotelldørene og satte seg i Suge Knights ventende svarte BMW sedan. Bilen var en del av en større konvoi fra Death Row Records, og samtlige passasjerer var klare for en natt på byen.
På veien ble konvoien stanset av en syklende politibetjent. Ifølge betjenten hadde bilene spilt altfor høy musikk til å kjøre i en så trafikkert gate. Etter å ha snakket litt med betjenten, klarte Knight å snike seg unna en bot, og dermed kunne de fortsette mot Club 662. Omtrent klokken 23.15 hadde konvoien blitt nødt til å stanse på et rødt lys i krysset East Flamingo Road og Covell Lane, like utenfor Maxim Hotel. I gatene var det fullt av turister, som alle la merke til rekken med luksusbiler. Rutene var sotet, så de kunne ikke se hvem som satt inni, men de forsto at dette måtte være en kjendis. Mens de sto der og ventet på at lyset skulle bli grønt, bestemte Tupac seg for å blidgjøre turistene. Han rullet ned ruten, lente hodet ut og vinket til ivrige tilhengere. Scenene skapte stort oppstyr, og mange ville få en bit av kjendisrapperen. Dermed var det ingen som la merke til den hvite Cadillacen som rullet opp ved siden av Knights BMW. Plutselig ble vinduet på passasjerdøren til Cadillacen åpnet, og en hånd med en pistol kom til syne. Før noen hadde rukket å reagere, ble den travle gaten fylt av lyden av pistolskudd. 14 skudd ble løsnet fra Cadillacen, og samtlige traff Knights BMW, akkurat der Tupac satt og vinket til fansen sin. Det hele var over på bare noen sekunder. Da Cadillacen spant nedover veien og forsvant, var Tupac blitt skutt 4 ganger, mens Knight hadde fått et streifskudd mot hodet. Knights sjåfør forsøkte å stikke av i panikk, men kolliderte med fortauskanten etter kun en drøy kilometer. Da politiet ankom åstedet kun minutter senere, fant de Knights bil full av kulehull. Det røk lett fra motoren, og bilen hadde punktert. Betjentene nærmet seg forsiktig med pistolene hevet, i tilfelle noen der inne ville dem vondt. Da ingen responderte da de beordret at passasjerene skulle komme ut, gikk en betjent helt bort til bilen. Betjenten åpnet passasjerdøren forsiktig, og ble nødt til å slippe alt han hadde i hendene for å fange Tupac i armene sine. Tupac blødde kraftig fra skuddsår i armen, låret og brystet, og betjenten ble tilgriset med blod. Til tross for den alvorlige tilstanden den unge rapperen var i, så han fremdeles ut til å være bevisst. Betjenten ristet litt i ham, og spurte kort hvem det var som hadde skutt ham. Da Tupac ikke svarte, spurte han igjen, litt høyere denne gangen. Med raspende pust og øynene på gløtt, stirret Tupac opp på betjenten, og ba ham dra til helvete. Så besvimte han.
Tupac ble straks hastet til sykehuset, hvor kulene i armen og låret ble fjernet. Et av skuddene mot Tupacs bryst hadde truffet og gjennomboret den høyre lungen hans. For å prøve å stanse de indre blødningene hadde legene blitt nødt til å operere ut lungen, men det hjalp ikke. Tupacs tilstand ble bare verre, og legene hadde ikke noe annet valg enn å legge ham i koma med pustemaskin. Der skulle Tupac bli liggende i 6 dager, og ifølge de offisielle rapportene våknet han aldri fra komaen. Den rapporten ble motstridet av Tupacs kjæreste Kidadas vitneuttalelser. Ifølge henne hadde Tupac hatt øyeblikk hvor han var våken. Suge Knight, som også hadde besøkt Tupac på sykehuset, mente til og med at han hadde vært på bedringens vei. Han påsto at de hadde snakket og ledd sammen da han kom på besøk. Til tross for Kidada og Knights påstander, skulle Tupac Shakur dø av respirasjonssvikt og hjertestans på sykehuset den 13. september 1996. Han ble kun 25 år gammel. Allerede dagen etter sørget Knight for å få Tupacs kropp kremert. Ifølge noen hadde Tupacs rappgruppe Outlaws rullet deler av asken hans sammen med marihuana og røyket det etter Tupacs ønske. Hiphop-miljøet var i stor sorg etter det som hadde skjedd. De hadde mistet en av de største rapperne i musikkhistorien, og en av sine egne. Spørsmålet var bare hvem som egentlig hadde vært ansvarlig for Tupacs død. Politiet etterforsket saken, men de fleste ønsket ikke å samarbeide for å få drapet oppklart. De som hadde vært der den kvelden, hadde røtter i de kriminelle gjengene og ville ikke ha noe med politiet å gjøre.
Til tross for at Tupacs nærmeste ikke var spesielt samarbeidsvillige, hadde politiet flere mulige gjerningsmenn på blokkene. En av de som skulle klandres for Tupacs død, var Orlando Anderson, som Tupac hadde banket opp etter boksekampen. Politiet mente det kunne være et hevndrap, både for rundhjulingen, men også på vegne av Southside Compton Crip mot den rivaliserende gjengen Bloods. En annen politiet så på som en mulig gjerningsmann var Biggie Smalls. Det var få som trodde Biggie selv hadde skutt Tupac. Likevel var det mange som mente at Biggie hadde lovet Southside Compton Crip-gjengen $1 million om de tok livet av Tupac for ham. Ifølge noen hadde Biggie satt som betingelse at drapet skulle skje med hans pistol. I mars 1997 skulle Biggie selv bli offer for et lignende drap i Los Angeles. Dette hadde vært like mystisk som drapet på Tupac, og ble heller aldri oppklart. For de som trodde Biggie hadde betalt for drapet på Tupac, virket det sannsynlig at Bloods hadde hevnet seg på Biggie også. Det var også de som trodde at det var Suge Knight selv som hadde beordret drapet på Tupac. Den unge rapperen hadde et ønske om å forlate Death Row Records, men om han døde før kontrakten gikk ut, ville Death Row sitte igjen med rettighetene til musikken. Så er det de som mener at det er for mye som ikke stemmer i saken om det mystiske drapet. For noen kan det virke som Tupac ikke er død i det hele tatt, men at han iscenesatte sin egen død, og nå opererer under artistnavnet Casanova the Don. Denne teorien har florert helt siden Tupacs død, og fått mange til å håpe at han en dag vil vende tilbake. En slik teori kunne for eksempel forklare hvorfor både Kidada og Knight mente de snakket med Tupac på sykehuset.
En rekke teorier har dukket opp i søknaden og sannheten om Tupacs skjebne. Likevel er det ingen som er blitt dømt for det merkelige drapet. Ingen vet hva som egentlig skjedde den kvelden Tupac ble skutt, eller hvem som skjøt ham. Kan det ha vært et hevndrap orkestrert av en rivaliserende gjeng, eller Biggie Smalls? Eller kan det være som de mest håpefulle fansene tror, at Tupac fremdeles er i live? Tupac Shakurs liv og død er tilsløret av mystikk, men historien forteller også om en gutt som ville uttrykke følelsene sine på sin egen måte. Han vokste opp med en rusmisbruker som mor, men hun var likevel hans nærmeste venn og største forbilde. Da Tupac oppdaget gleden av poesi, lyrikk og teater, åpnet det seg en helt ny verden for ham. Der kunne han være seg selv og sette ord på det som foregikk rundt ham. Mange fikk øynene opp for Tupacs talent da han fremdeles var veldig ung. Dette ledet ham til nye steder og mennesker som ville se ham lykkes. Likevel møtte han også mange som ønsket å utnytte ham, både for penger og status. Tupac var aldri redd for å si det han mente om temaer som andre ikke ville ta i med ildtang. Akkurat det kan ha bidratt til å forsegle skjebnen hans. Til slutt huskes Tupac ikke først og fremst for personen han var mot slutten av livet, men for alt det han fikk til i forkant. Han har inspirert en rekke rappartister og vært selve symbolet på hiphop-sjangeren, selv i dag, 25 år etter hans død. Han huskes også for alt det han gjorde for å bedre samfunnet rundt ham, og for å kaste lys over problemstillinger som opptok de med minst i Amerika.
Yeah.